Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCP Oracle Certified Professional Java SE 21 Developer Study Guide ay isang technical na gabay para sa pagsusulit na Oracle 1Z0830 at para sa masistematikong pag-unawa sa Java SE 21. Inihanda ni na Jan Boyarski at Scott Selikoff bilang bahagi ng Cybex Study Guide. Nakatuon ito sa mga paksang sinusukat sa sertipikasyon, mula sa fundamental na syntax at object-oriented programming hanggang sa streams, lambdas, I/O, modules, at mga modernong kakayahan ng Java. Hindi ito aklat na basta introduksyon sa pagko-code. Ipinapalagay nitong may batayang kaalaman na ang mambabasa at inilalagay ang diin sa eksaktong asal ng wika, mga edge case at uri ng tanong na karaniwang nakalilito sa exam. Mahalaga rin ang Java 21 bilang long-term support na bersyon, kaya ang mga paksang gaya ng pattern matching, record patterns, at virtual threads ay may halaga rin sa aktual na development. Ang layunin ng libro ay dalawa, paghanda para sa pagsusulit at pagbuo ng mas disiplinadong paraan ng pagbasa, pagsusuri at pagsulat ng Java code. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagmamapa ng pag-aaral sa aktual na saklaw ng pagsusulit na 1Z0830. Ang pangunahing lakas ng gabay ay ang malinaw nitong pagtuon sa saklaw ng OCP Java SE 21 Developer Exam sa halip na maging malawak ngunit walang direksyong Java reference. Ang sertipikasyon ay hindi lamang sumusukat kung kabisado ang mga keyword. Sinusubok nito kung mauunawaan ng eksamine ang eksaktong magiging resulta ng code, kabilang ang pagkakasunod ng evaluation, compile time errors, runtime exceptions, at mga limitasyon ng API. Dahil dito, mahalaga ang organisasyong nakabatay sa mga domain ng exam na tutulungan ang mambabasa na iugnay ang bawat aralin sa uri ng problemang kailangang masagot sa pagsusulit. Saklaw ng libro ang paghawak sa mga value tulad ng numero, text, boolean, petsa at oras, pati ang program flow, exceptions at pag-package at pag-deploy ng code. Ang mga ito ay hindi magkakahiwalay na paksa sa tunay na tanong. Halimbawa, maaring pagsamahin ng isang item ang scope ng variable, overload resolution, at exception handling. Kaya ang kapaki-pakinabang na ambag ng ganitong study guide ay ang paghubog ng pagsusuring nakabatay sa rules ng Java, hindi sa hula o sa nakasanayang estilo ng programmer. May praktikal na hangganan din ang ganitong focus. Hindi nito kapalit ang aktual na paggawa ng application, pag-debug sa production environment, o pagdisenyo ng malalaking system, ngunit para sa kandidato ng 1Z0830, ang mahigpit na pagtuon sa objectives ay mas epektibo kaysa sa pag-aaral ng mga feature na wala sa exam. Ayon din sa talakayan ng mga may akda sa komunidad, hindi kabilang ang preview features sa Java 21 exam. Kaya mahalaga ang paghiwalay ng stable na saklaw sa mas bagong eksperimentong API. Ikalawa, mahigpit na pag-unawa sa object-oriented programming at program flow. Binibigyan ng libro ng sentrong lugar ang object-oriented programming dahil dito madalas lumitaw ang mga tanong na tila simple ngunit nakasalalay sa masiselang tuntunin. Kabilang dito ang relasyon ng class, interface, inheritance, encapsulation, polymorphism at mga paraan ng paglikha at paggamit ng objects. Sa Java certification, hindi sapat na malaman na pwedeng mag-override ng method ang subclass. Kailangang matukoy kung aling method ang tatawagin batay sa declared type, actual na object, access modifier, at signature ng method. Ito ang pagkakaibang mahalaga sa pagitan ng pamilyar na Java coding at ng eksaktong pagresolba sa exam question. Kasama ring mahalaga ang program flow, tulad ng kondisyon, loops, switch expressions, scope, at control sa normal o biglaang paglabas ng execution. Ang mga konstruksyong ito ang pundasyon ng pagbasa ng maikling code snippet. Kapag mali ang pagbasa sa scope ng local variable o sa epekto ng break, continue, return, at throw, mali rin ang magiging sagot kahit tama ang pangkalahatang ideya ng algorithm. Ang halaga ng diskusyong ito sa Java 21 ay hindi lamang pagbabalik sa lumang syntax. May mga mas modernong paraan ang Java upang ilarawan ang uri at istruktura ng data, kabilang ang pattern matching at record patterns. Gayunman, ang punto ay hindi simpleng paggamit ng bagong anyo ng code. Kailangang malaman kung kailan ito legal, paano nito pinipino ang type checking, at paano nito binabago ang daloy ng isang conditional expression. Ito ang uri ng rule-based na pagkatuto na kapaki-pakinabang sa exam at sa pagbasa ng code ng ibang developer. Ikatlo, lambdas, streams, at functional style bilang pagsusuri sa daloy ng data. Itinuturing ng gabay ang lambda expressions, at streams bilang mahalagang bahagi ng modernong Java, hindi lamang bilang pinaikling bersyon ng tradisyonal na loops. Ang Lambda ay nakasalalay sa functional interfaces, kaya kailangan munang matukoy kung anong uri ng function ang hinihingi ng isang API mula rito. Lumalabas ang mga tanong tungkol sa parameter types, return values, variable capture, method references, at kung aling mga variable ang maaring gamitin sa loob ng Lambda. Ang mga detaling ito ang madalas magpasya kung magko-compile ang code. Sa streams, ang mahalagang konsepto ay ang pipeline. May source, intermediate operations, at terminal operation. Hindi agad isinasagawa ang intermediate operations dahil lazy ang stream processing. Karaniwang nagsisimula lamang ang aktual na trabaho kapag may terminal operation, gaya ng collect, reduce, count, o for each. Ang pag-unawang ito ang tumutulong upang maipaliwanag kung bakit may ilang code na walang output, bakit may operation na hindi natatawag, o bakit hindi na maaring gamitin muli ang isang stream matapos ang terminal operation. Pinapalawak din ng paksa ang pagtingin sa collections at sa pagbabago ng data. Ang isang stream pipeline ay maaring mag-filter, mag-transform, mag-sort o mag-grupo ng values, ngunit ang epekto nito ay nakadepende sa particular na operation at collector. Hindi dapat ipalagay na lahat ng stream operation ay kusang nagbabago sa original na collection. Sa practical na Java development, mahalaga ito para maiwasan ang hindi inaasahang side effects. Sa exam, nagbibigay ito ng maaasahang paraan upang sundan ang data mula input hanggang resulta, imbis na umasa sa itsura lamang ng code, ika-apat. Paggamit ng Java SE 21 features tulad ng pattern matching at virtual threads, isa sa mga dahilan upang piliin ang edisyong ito ay ang pagtutok nito sa Java SE 21, hindi lamang sa mga feature ng mas matatandang bersyon. Kabilang sa mga paksang binibigyang halaga ang pattern matching, record patterns, at virtual threads. Ang mga ito ay mahalaga dahil ipinapakita nila ang direksyon ng Java tungo sa mas malinaw na paghawak ng data at mas magaan na concurrency, habang pinananatili ang mahigpit na type system ng wika. Ang pattern matching ay nagpapahintulot na pagsamahin ang type check at pagkuha ng value sa mas direktang anyo. Sa record patterns, maaring suriin ang mga bahagi ng record ayon sa istruktura nito. Gayunman, kailangan pa rin maunawaan ang scope ng pattern variable, ang kondisyon kung kailan ito tiyak na available, at ang mga patakaran ng compiler. Ang mga feature na ito ay maaaring magpabawas ng paulit-ulit na casting, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan mag-isip tungkol sa null, exhaustiveness, at control flow. Ang virtual threads naman ay tumutugon sa concurrency, sa halip na umasa lamang sa mas mahal na platform threads para sa maraming sabay-sabay na gawain. Nagbibigay ang Java ng mas magaan na modelo para sa mga workload na madalas maghintay sa I/O. Hindi ito automatikong lunas sa lahat ng performance problem. Kailangan pa ring unawain ang task design, shared state, synchronization, at ang kaibahan ng CPU-bound at I/O-bound na trabaho. Mahalaga ang pagkakasama ng mga paksang ito dahil ang kandidato ay hindi lamang naghahabol ng lumang Java syntax, kundi nag-aaral ng stable na Java 21 capabilities na may malinaw na kaugnayan sa sertipikasyon, panghuli, exceptions, I/O, modules, at practice resources para sa masusukat na paghanda. Ang huling mahalagang dimensyon ng libro ay ang pagsasanib ng language rules at mga API na karaniwang ginagamit sa totoong programa. Tinutukoy nito ang exceptions at errors, Java I/O API, pag-package at pag-deploy ng code, at modules. Sa exception handling, kailangang malinaw ang kaibahan ng checked at unchecked exceptions, pati ang epekto ng try, catch, finally throws, at resources na automatikong isinasara. Ang certification questions ay madalas nakasentro sa kung saan posible ang compile time error at kung aling exception ang tunay na lalabas isang execution path. Sa I/O, hindi sapat na tandaan ang pangalan ng class. Ang mahalaga ay maunawaan kung ang binabasang o sinusulat na data ay bytes o characters. Paano gumagana ang paths at files at anong resources ang kailangang isara. Sa modules, sinusuri naman ang pag-aayos ng dependencies at access sa pagitan ng mga bahagi ng application. Mahalaga ito lalo na sa Java dahil ang module system ay may sariling mga deklarasyon at visibility rules na naiiba sa ordinaryong package structure. Sinusuportahan ng study guide format ang pagkatuto sa pamamagitan ng maraming practice questions at online learning resources ng Cybex, kabilang ang test bank, electronic flashcards, at glossary. Ang mga ito ay hindi dapat ituring nakapalit ng pag-unawa sa aralin. Mas kapaki-pakinabang ang mga ito bilang diagnostic tool upang makita kung ang mali ay nasa syntax, API rule, pagbasa ng tanong, o time management. Isang ibinahaging karanasan ng examine ang gumamit muna ng aklat bago lumipat sa maraming mock questions. Ipinapakita nito na ang matatag na konseptual na pundasyon at paulit-ulit na pagsasanay ay magkaibang ngunit kapwa kailangang bahagi ng paghahanda bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga Java programmer na seryosong kukuha ng Oracle 10830. Gayun din sa mga developer na nais magpatibay ng kaalaman sa Java SE 21 sa paraang maayos ang pagkakaayos at nasusukat sa mga problemang teknikal. Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mambabasang may naunang karanasan sa Java dahil ang antas ng pagsusulit ay humihingi ng maingat na pagbasa sa mga rule, interaction ng mga feature at maliliit na pagkakaiba sa asal ng code. Maaari rin itong gamitin ng junior developer bilang structured reference. Habang ang mas bihasang programmer ay maaaring gamitin ito upang tukuyin ang mga blind spots sa language details at mga bagong feature ng Java 21. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi limitado sa memorisasyon para sa sertipikasyon. Ang pag-aaral ng exceptions, streams, I/O, modules, object-oriented rules, at concurrency ay nakatutulong sa mas maingat na pag-review at pag-debug ng Java code. Gayunman, pinakamainam itong samahan ng aktual na coding at mock exams dahil iba ang pag-unawa sa paliwanag kaysa sa mabilis at tumpak na pagsagot sa exam format. Naiba ang librong ito sa mga pangkalahatang Java tutorial dahil tahasan itong inaayon ang pagtuturo sa OCP exam at sa mga stable na feature ng Java 21. Hindi lamang ito katalogo ng API o koleksyon ng tips. Pinagdurugtong nito ang saklaw ng sertipikasyon, paliwanag sa language behavior at mga practice resource. Ang kombinasyong iyon ang nagbibigay rito ng makatotohanang halaga bilang exam preparation guide at pangmatagalang desk reference para sa Java developer. Kung gusto mong sumuporta Gene Boyarsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.